mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ryumvikanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio muri kumwe nanjye Etienne Karekezi, mwese kandi aho muri mutwumvira kuri radio, kuri mudasobwa ndetse no kuri telefone zanyu, nongeye kubaha ikaze mbifuriza kandi umugoroba mwiza. Ikaze kuri radio Ijwi rya Amerika.
Turavye uri nyirubworozi uri muri bya bisata bimwe bigwiza umwimbu mu gihugu cyo bitse 10 kwijana birarenga gatoyi, nico gituma batwifuza yuko mu myaka iri imbere tuzaduza ayo mahera gushika zoshiye ku bice byinshi cyane rwose.
Aho ni mu ntara ya Makamba mu Burundi. Uwo ni Noraske Ndikumana, ni umukozi wo mu biro bishinzwe gutegura ingengo y'imari ya leta mu Burundi. Aravuga ko amafaranga bahariwe ubuhinzi ahagije, nubwo benshi mu batuye intara ya Makamba bemeza ko ari make. Ni inkuru tubagezaho mu kanya. Kuri gahunda y'isaha kandi hari inkuru ku Banyarwanda bane bari bafungiye muri gereza ya Oni Arusha muri Tanzania, barabimuriwe mu gihugu cya Benin muri Afurika y'Uburengerazuba. Zose kandi zirakurikirwa n'ikiganiro ni cya by'umuryango wa Benevolentia kitwa Muri Kirukuri n'Ikiramico. Tubaye rero tubararitse, mugume hafi y'amaradiyo yanyu ndetse na telefoni zanyu. Amakuru turahera mu karere k'ibiyaga bigari, aho mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakomeje kuvugwa ubwicanyi hagati y'amoko, cyane cyane mu karere ka Ituri. Mugenzi wacu Fideli niyo ngabo akomeje kubikurikirira hafi, aratubwira uko byifashe. Fideli:
Urakoze Etienne. Nivyo, abantu 33 bishwe mu bwicanyi bushasha bwabaye mu ijoro ryejo kwa kane ryashyiriwe no mu kwa gatanu mu karere ka Ituri muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati Henri Mova yabwiye itororokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP ko abantu bapfuye mu gutana mu mitwe hagati yabo mu bwoko bw'Abahema n'Abarendu ari 33. Ubwo bwicanyi bwabereye mu mihana yahitwa Maze mu karere ka Jugu, aho ni hafi y'ibirometero 80 mu buraruko bwa Bunia mugwa mukuru w'intara ya Ituri. Kuvyatangajwe n'ababonye ivyabaye, abagwanyi bo mu bwoko bw'Abarendu bateye abo mu bwoko bw'Abahema amatati afatiye ku butaka hagati y'Abahema borora inka n'abarimyi b'Abarendu mu ntara ya Ituri. Ni imwe mu nkomoko y'ubwicanyi bubera mu gihugu cya Kongo. Abaserukira amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki bavuga ko igitigiri cy'abapfuye ishobora kuba kiri hejuru cyane.
Urakoze Fideli. Niyo ngabo n'ubundi iyo mibare ubwira akomeza kugenda yiyongera, kandi ukomeza ukurikirira hafi baza kubitugezaho mu makuru yacu ataha. Noneho tuve muri Kongo twerekeze mu gihugu cya Tanzania muri Afurika y'Uburasirazuba. Abanyarwanda bane bashinjwe n'urukiko rwa ONU bari bafungiye Arusha barabohererwe mu gihugu cya Benin kurangirizayo ibihano byabo. Abo barimo abakatiwe gufungwa burundu. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Arusha muri Tanzania Pierre Claver niyo nkuru niwe wateguriye iyi nkuru.
Abanyarwanda bane bagirizwe ibyaha by'abanyabwoko byakorewe Abatutsi muri 94 batwaye mu gihugu cya Benin barimo General Auguste Bizimungu yahoze hari umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare mu mwaka w'2014 yari yakatiwe gufungwa imyaka 30 na sentence idasanzwe yashyiriweho u Rwanda TPR. Uwo mugabo w'imyaka 65 yafatiwe muri Angola mu mwaka w'2002 ajanwa gufunga ibi Arusha ahari sentare mpuzamakungu mpanabyaha y'u Rwanda. Ubugira kabiri ni Gregoire Ndahimana yafatiwe muri Congo mu ntara ya Kivu yo mu buraruko mu mwaka w'2009. Mu mwaka wa 2013 yakatiwe gufungwa imyaka 25. Uwo mugabo w'imyaka 66 yari burugumestre wa komine Kivumu, ubu ni mu ntara y'Uburengerazuba ahiciwe Abatutsi barenga 200 mu isengero rya Katolika ry'Inyange. Ubwira gatatu yajanywe muri Benin ni Karitse Nzabonimana. Uyu mugabo w'imyaka 65 y'amavuko sentare mpuzamakungu mpanabyaha yashyiriweho u Rwanda TPR yamukatiye gufungwa ubuzima bwiwe bwose mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri. Nzabone Imana Karexte yahoze hari umushikiranganji w'ugwaruka mu gihe cy'abanyabwoko ryakorewe Abatutsi muri 1994 yafatiwe muri Tanzania mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani. Ugira kane ariwo wa nyuma mu bajanywe mu gihugu cya Benin ni Ile Defense Nizeyimana yari kapitene mu gisirikare cya kera cy'u Rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri. Sentare ya TPR yamukatiye gufungwa ubuzima bwiwe bwose. Uwo mugabo w'imyaka 55 y'amavuka mu byo yagirijwe harimo ko ariwe yategetse kwica umwamikazi Rosalia Gicanda yafatiwe mu gihugu cy'u Buganda mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda. Igitata cy'ishami mpuzamakungu ONU cyashyizweho ngo kirangize imanza zasigajwe niyo Sentare TPR yabaciriye imanza, kivuga ko bagiye mu gihugu cya Benin kurangirizayo ibihano baciriwe. Uko niko amasezerano yo Sentare avuga ko ibihugu bitandukanye bibwirizwa kwakira baciriwe imanza bakaviyarusha ahari bohero rya ONU. Mu mpera z'umwaka uheze abandi banyarwanda bane bakuwe muri iryo bohero maze bakigwa n'igihugu cya Senegal. Igihugu cya Benin ciyongereye ku bindi bihugu nka Senegal na Mali byari bimaze kwakira abandi banyarwanda bagirizwa iho nyabwoko baja kurangiriza ibihano muri iryo bohero. Ubu hasigayeyo abandi banyarwanda babiri batararonka ibihugu bibakira. Abo nabo ni Ugusengira Batware yahoze ari umushikiranganji w'imigambi ya Leta mfata ya kibanza igihe cy'iho nyabwoko ryakorewe Abatutsi mu Rwanda, yakatiwe gufungwa imyaka 30. Igisata cha ONU cyasubiriye Sentare TPR cyemeje ko kiriko kiritegurira vuba gusubiramo kuburanisha urubanza rwiwe rwose. Ubundi hasigaye ni wahoze ari umushikiranganji w'iterambere ry'ingo Pauline Nyiramasuhuko yakatiwe gufungwa imyaka 47. Yamara hari n'abandi barekuwe kubera barangije ibihano byabo canke bambitswe izera bakibiyarusha. Nabo ONU ivuga ko babwirizwa kuronka ibihugu bibakira, ariko yaba ibihugu bibamwo imiryango yabo iburaya no muri Amerika canke ibindi byaranse kubakira. Abo kwa ari 11 baba mu nzu imwe icunzwe na ONU iyarusha nk'abanyeshuri bari mu ndaro. Pierre Claver Inkuru iyarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Turagushimiye Pierre Claver arusha muri Tanzania. Nibutse abakomeje kutwumva ko mukurikira Radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mbe mbararitse gato mu kanya gato isamoya ni igice tubaza kubagezaho amakuru yacu arambuye, no kuvuga amakuru y'akarere, amakuru y'Afrika ku buryo bwaguye, ndetse n'amakuru yo ku isi yose. Naho ejo kwa gatandatu mu gito nuko bisanzwe tuzageza ikiganiro cyacu ni ikiganiro iwanyu mu ntara, dufite kandi n'ikiganiro cy'umuziki. Ni kwa gatandatu tusabasaba mwese gukurikira Radio Ijwi ry'Amerika. Ku cyumweru nkuko bisanzwe turabategurira ikiganiro dusangira ijambo n'ibindi biganiro harimo iwanyu mu ntara. Tubafitiye kandi n'ikiganiro muri sanga buri munsi ni kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe ku isaha Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi. Mwese kandi duhora tubararitse umunsi ku wundi. Noneho tugane mu Burundi. Bamwe bagize inama ngishwanama mu makomini y'intara ya Makamba y'intara y'amajyepfo y'u Burundi ntibishimira amafaranga Leta y'u Burundi yateganije gukoresha mu rwego rw'ubuhinzi n'ubworozi muri uyu mwaka wa 2018. Umunyamakuru ry'Amerika muri iyo ntara Chrissy Munezero yabikurikiye hafi aratubwira uko byifashe.
Uyu mubonano wamaze amasahane wahuje abajeje intwaro mu ntara no mu makomine y'intara ya Makamba hamwe n'abahinga barungitswe n'ubushikiranganji bw'ikigega ca Leta. Abo bajeje intwaro baronse akaryo ko kumenya indinganizo nshasha y'amafaranga Leta izokoresha muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani. Abo bahinga bamenyesheje ko mu mafaranga miliyaridi 1,431 n'ibicindwi Leta itegekanya gukoresha, Leta y'u Burundi ibona ko hashobora kuboneka imiliyaridi 1,224 n'igice kimwe. Izo zindi miliyaridi 164 zibura zishobora kuva mu ngurane Leta yosaba hanze y'igihugu. Muri ayo mafaranga Leta itegekanya gukoresha, ibice 10% bigenewe igisata cyo kugwiza umwimbu, ni ukuvuga 9% mu burimyi n'ubworozi, hamwe n'ubusa 5% mu bushikiranganji bw'ubudandaji n'amahinguriro. Kubwo bitavyo mubonano, ayo mafaranga ni make ku bisata bitunze ibice 90% by'abarundi.
Igashura we inama ya komine Kayogoro ahanini n'amakenga mbona yuko ushiranga njibu kwa jinu ugorod njibu hani na utunze kihuku niho umimbu kubamu ufashawe ni kihuku uga mlaze bije letai hai ali hamwe umimbu uoguyuka woneka simona yuko mwini jisota chama hii ngurio kuma yihai bije nhoi njizine za transformasyo umimbu uobamu kwa jinu ugorod kubugura ama hila ukoreishi
Kuruhande rwa leta ibice 10% bigenewe igisata cyo kugwiza umwimbu uyu mwaka birahagije.
Itwandika imana naraski nkaba nkora hanini mu gisata kiraba gutegura amahera ya leta buri mwaka. Rero turavye urimiri ubworozi buri muri bya bisata bimwe bigwiza umwimbu mu gihugu. Turavye rero ibice 10% tubona yuko ubwami na mbere muri urimiri ubworozi byo bice 10% birarenga gatoyi. Nico gituma twifuza yuko imyaka iri imbere tuzoyaduza ayo mahera gushika zoshiye ku bice byinshi cyane gose muri gisata cy'uburimyi n'ubworozi.
Abo bahinga barungitswe n'umushikiranganji w'ikigega cya leta bongeye baramenyesha ko igice kinini cy'amafaranga leta y'u Burundi itegekanya gukoresha uyu mwaka kizova mu matagisi n'amakori hamwe n'imfashanyo ziva hanze. Ku ruhande rw'abadandaza basanze itozwa ry'amakori n'amatagisi ziri baremera bakaba basabye igisata bobere gukwiragira imigwi yose y'abatanga kori. Manuel yafashe ijambo aserukira abadandaza bo muri komine ya Nyanzarake.
Ariko turavugana n'abakora mu kigobe baratubwira ibyo bafatiye ko kuba bakavugira itigiri bari hamatagisi n'amakori bakuzekute hama tukaca dusanga mu gihugu cyose ukatumenga bamwe bari hayo makori n'amatagisi kubiharuro bihari umenga nabaharuye tukaca tugira amakenga rero tuti ubwo ntubona aya makori n'amatagisi atangwa va mu badandaza bashobora kuvuna bamwe hariho n'abandi bategerezwa kugira icyo batereye kugira ngo ayo makori n'amatagisi yiyongere.
Muri uyu mubonano habajijwe kandi ikibazo cyo kugenera leta izo byifatamo mu kuringaniza imishahara y'abakozi ba leta aho ni mu gihe ibiharuro byerekana ko kugira ngo ico gikorwa gikunde hagikenewe imiliyaridi z'amafaranga y'amarundi 20 leta y'u Burundi ikaba yategekanije imiliyoni 900 zonyene kuri uyu mwaka kubwabo bahinga barungiswe na leta y'u Burundi kugira amafaranga leta yiteza hanini mu makori n'amatagisi aboneke arakenewe na cane cane ingingo nshasha zo kwegeranya amafaranga hamwe no gushira inguvu mu gisata cy'ubudandaji nko kurihisha ibirarane by'amakori n'ibindi. Imakamba Fesi Munezero, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Namakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Naya bonante
biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afurika.
Masekonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Nongere mbibutse mwe mukomeje kutwumva ndetse na mu gifungura amaradiyo yanyu ko mukurikirira Ijwi rya Amerika yurumvikanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko kandi tubararika buri munsi ibiganiro bya radiyo yacu, radiyo yanyu Ijwi rya Amerika, twifuza ko mwagiramo uruhare rukomeye cyane, umwanya w'intagereranywa, umwanya w'umwihariko n'akarusho kandi radiyo yanyu ibagenera. Abifuza kugeza ku bandi ibyo mukora aho iwanyu, udushya mufite, ubugeni mwakoze, ibihimbano mwagezeho, yewe n'ubushishozi murusha abandi cyangwa se mwihariye, mwatubwira tukabaha ijambo mu biganiro byacu bitandukanye, cyane cyane ikiganiro muri isaga ku Ijwi rya Amerika n'ikiganiro dusangira ijambo. Mwe mutwandikira kenshi turabashimira cyane muri uyu mwanya ko mwakomeza mukabwira n'abandi bakatwandikira kenshi cyane, mwifuza gusangira n'abandi ibyiza ndetse n'ibyigwa mwageza kuba twumva buri munsi kuri radio Ijwi rya Amerika. Ubu tugeze no ku mwanya wahariwe ikiganiro muri kiro kuri mutegurirwana no muryango La Benevolencia ukorera mu Burundi.
Uyu mutara ukeneye cyane kandi nawe urabitse frema.
Sikia basi muhehe, twende umwambie docteur
kama turi ukosa.
Kandi kiundi mutu mugire ko tawubuze.
Kori. Tuje kubesha kweri. Kandi hariho pharmacy isigaye tutaraja ngo kura.
Oya frema. Nazini nungeneye na grand frère. Ngomuri uramuzi. Sakifuyo nayi.
Wewe basi mperekeza nigire kuwigurira.
Singi?
Hanyuma udashaka kwa kubona. Basi cundindirira.
Ese ninjira auto gang? Lakini kitu kimoja. Haumjui grand frère?
Oh yeah.
Unaweza kuyoga huyo muti. Wewe, urumunya rusangi. Hawezi kupatia kwa mtu wa rusangi au yumo roho yake.
Kori. Samahira diha, ukajenda musabu wa gusa.
Mm.
Yo unyimagutiro. Eka none ho yemwe. Kana umuntu ndabona yo kwimana umuti w'umugwayi. Ngo nuko nyene kugwara batava hamwe.
Eh? Grand frère? Ndombolo ule, uwo umusijewe.
Ne kaza hata nawe nyene afite mutima w'ikigongwe.
Acha. Aha basi ugitugende.
Oya.
Lakini mimi eranda bakia inji.
Eka nta kibazo.
Ndaguma hanze.
Ndi inji yaje twiganira.
Aha tugende.
Sha, nyamba yako nani? None aho aho ndaguriye. Ni yare televizor tarahize. Kira ni ugashyaho. Ndabiko ndova muri garage yanyu.
Begit.
Eh, murisho. Ni wewe? Ah sha, ni gisara cy'umushoferi yangonze retrovisor. Nena linje ngo bayindabi. Eh, bite none.
Git. Donc c'était toi. Pije cyo si ari wewe.
Jewe biki. Ndamugisha ko ndamutsa. Ucushije unteri mirago.
Non, sérieusement. Cyaguhereye.
Cyantereye iriki.
Ibyo ndiko ndavuga urabitsi. Urashobora kwisambura ko ngimene vraiment.
Abo nyaba wasatse.
Ubizina yose yahombye kubera manyanga yawe.
None wayihombeje ntubuze. Eh? Nije nanyu nje contrat za fournisseur. Zose si John yabigize.
Utinde gatite.
Urabizi neza ko byose birugatswe ka John. Bizi.
Kiti ndahebuye kwere. Nuri kurabandanya wagiriza John ibintu atakoze.
Morisho, attention, ntumfate nabi jewe.
Ewe. Ibyo wakoze byose byagiye habona. Gasore yari futse byose.
Sa gasore ya ya
Eh, waruzi kuzo mwifatira gushika ryari. Ibyo waremenanirije John byose yarabivutse
oya oya none basi tukabukebuke
ah no umbize ndakubwire ucu subiza umutaye wanje tuvane
oya murisho nawe ntiho cyongerere ibintu
turahejeje c'est terminé
umbe basi ndakubwire umbe ndakubwire
eka nabyumbwira subiza umutahe wanje nigire tuvane nshobora kubandanya nkorana n'umuntu umunyamanyanga nkawe
none gashya
no no
ugo bucinta naje nyene
no ito ni cyawe
ho nyere we uvuyemo nta numukozi yosubira kunyenerera kuzoza gukora
uwabimenya se
ufiriza izina yocha isambuka ko bakabaye
no ivyo nakazi kawe
bumushiga ntahisha muri show nkuko wahora ngirira ikigombe n'ukuri nuko nda gusaba
inari nzi kumeza
oya ntukure bwo n'ukuri ubutahe
ko bakabaye kwazi bari ko tunavugana ivyuko nkura mu mutahe wanje cyangwa ngumizamo jo nabanza kugaruka ku kazi
oya ivyo ntacho oya ntacho ntacho twovugana
n'ukuri aho nabindi byo kuvugana birimo none wewe ategereza gusubizwa mu kazi tudo swi
We, apana, sukuna babuye, izo mantibiotike ni musipange hali ya ejuru. Ama muzane zija kartoza parasitamor musipange pale chini. Nani uyu? Damukata mushara sasa hivi.
Karibu, karibu jenono, karibu, karibu kwenu. Murakoze koni isagiye ho bose bashaho uyu munsi ho umuti njana uronka
etranger nibiki wewe urashaka iki
nari nkeneye umuti uyu sinzi ko mwaba mu office nyambari gatya anzitromicine umengo ni kintu cyagucyo nyene
mwe zile cartons za parastamol ziko wapi muzipange zote
none ko mutandabiye gamuta ubona nyene turakomerewe cyane
izo karto we
hari umugenzi yagitse cyangwa hariya mumu
ukongeza kuvunda takufukuza
eh ahubwo nyene ndatomboye ngurya cenda ubona humanitse
cenda ndawuhari
nuko si wakureta je
jewe ndakubwiye ndawuhari 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 se tu
ariko gamutama munyimu muti nukuri ndawubona kandi nababwiye ko dufise ingorane dufise umugwayi arenze cyo
toka inje iyi ni farmasi abatu si farmasi ibiko
mana yanje we ukamukiko
dufise imiti yo kuvura abantu nda miti yo kuvura inyenzi z'abanyarusangi dufise nga
yapa kinta mukamukiko bana banyarusangi rero twakitse inyenzi
muri inyenzi tena bisanya mwe bote bapumbafu muri tufata mpaka hapa kwetu bubo kutunyanyasa
grafe tu afu acha fuyo pale grafe nyine birudia acha fuyo grafe
toma kelele
ye
petri toma kelele
wewe tena
mie huyu
kumbe njoo wewe uliniletea manyenzi hapa
ni watu sawa si nyenzi na abantu si nyenzi ni
bafane sasa
ni nyenzi wewe uba huka ku imana umuntu umugwanyi urenye imana damu ya mgonjo batu nakamata ayo nabakamata tingo ni nyenzi wewe usuma bandi bantu sasa
petri nitakupiga sasa
petri
kupiga
zamani hivyo hiyo ilikuwa zamani
kori
ile kesha
tuno mshapa
hapana
hapana muhehe
hapana muhehe
kweli
kweli kama
tungo mlinyenzi
hivi natani sabia mara tatu
mko mshatoka
tua
mtakuwa mshanitokea hapa
tua
kori
mwiho
kesha mwiwe
achana naye
ule kesha kweli
kabiri
siwezi bakia kimya
siwezi
bakia kimya
toka nje
toka nje kimya
yo kabuti dalinda rasizwe na bacambe baba genzi banje bakera bose ngaba njye ndababona
kiyo ta kinyo
kakara
reka
kakara
kinyo ta
reka umurunga hararwe ngeje kwe
Ari kujenga ho, uchuli kumutuwe kuri telefoni, unila gire nguku mengo jesi ndinga.
Eka.
Kinyo otamu.
Ndiko ni teri nguru.
Oh, hivyo minu.
Nama wagenzi manje wakera, ari ya mungisagara.
None ni muheza. Ere gana jena inda gukeneye, icho nda kubira kinyo otanao.
Mweke. Mwesho mwira wewe.
Mweke iki.
Oh, mwira iki. Mmoja na nini kizuizi?
Oya sha, utirera jewe, na chumfika na kugi.
Mmoja na nini kizuizi hobi?
Oya na angora, mwereka.
Mwinga bwana oni tu gani na wagenzi wali kuregus.
Sawa,
wali hafi, na chumba tu yira gara chumba wazi.
Aliko kinyota, na huri kuranga kunyumviza. Na jebu ya fisi kinugi ambaye na shaka kukugi.
Kikubia na shaka kendeje.
Rahira kinyota. Halo, sanga asha warugi kene.
Bejewe kinyota, nilo nge telefone itachi.
Ego.
Ichono wangi kene lang haura niki kijewe kinyota.
Eh?
Ubu, iwikenu evzos. Na iwikwega kuri WhatsApp na Facebook.
Utinu kuri. Reka ndakureke mama wanje igumire mu buhinga bwa none ariko rero mu mwanya urankene ya mama wanje dusangiriza inzoga none ko yanse kumfasha reka ndabaho nicara nimenye
nakundi karaka
oya yemwe sima venda gusambaza wibere mu buhinga bwa none
oya ye ya telefone
telefone
na heje direka mbere
yo oya kino
eka mbente na iwika
kinyo eka nukwini wigumire kuri telefone yawe wiganire na baba genzi wa bari mu gisagara sivyo none icupa riri hano riraryoshe ga mukama ayayayayaya
warunge ne
ari cyo kibuze gasha kusiga bifitiye telefone itachi eh oya mbari ari kindi ukeneye
umvirero
urafite
umvirero none umvise bya nari ko ndashina nishina ucubifatira ko ngonyime
uti kijinyo
oya sha oya nsomya mushwa
oya reka igereza ho
karakara nsomya rero uyaya inzo kigyo isaje
umviriza genda rero musangi na baba genzi bamwe ariko muravugana kuri telefone jewe unyihorire
oya sha
oya genzi
oya nsomya na tubiri
twa oya guma kumana
igisiro kirampaje shara we ega ndi unazukumira sha ega nokubona
ko umva data wanje shonda kuri ama Facebook na WhatsApp inzora zishe zisu
None
ndiho uvuga sindiko ndakumva.
Bikubenge kuri kwishura nabi. Yimunana kumbura nyumvirize buja hari ingorane.
Ingorane nyabaki.
Wamugabo twakurije kwanisho yasaze ngo ashaka amahera yiwe.
None ukaburiha.
Ndamuriye gute kandi wandugike amahera dakwiye. Ari wambwiye ngo yasiga inzu yarungi ko hejeje guhinyanyura kaga ahungu Johnny.
Bijya byapfuye. Tusubire nuko byumvira. Byapfuye.
Kandi wambwiye ngo agataye hanze.
Nibirebire ahubwo turaze nabi bizohava bidukomerana
yoo none kutiko bakagiki uja mugabo w'ibikwanisho cha watonyi ewe mafuta
wewe rabige ni uburamuhenda heda upfume uburamuhana makeye
mugabo hayo ere kaje wandungike yarahize sikaranye tukaye tokwicungera mu gihe ibintu byo genda nabi
none nkubu wagize biki eh n'amafaranga nakurungikiye yapfuye ubusa
ego taka yapfuye ubusa cyase nakoze rero
eh wakoze iki uja kudabadanganya izudabadanganya gusa
giti ndakwiye boda bufara ngabize cyandike twandungike ugomba ndabukoresha iki
yemera ko byakunaniye
none uyi ntabikwanisho je mafaza nakuze
eh nawe ko wabiguze biriko birarasa eh nagutubye kurondera abagwanyi mu mpunzi uja kuyorora ubuhungu bugwaye inzoka butazi no gufata inko eh bakiriho bagwanyi nari nagutumye
kunde
nzinduru ngaho abantu bigira bahinga nabatani cyo bashoboye urabona
muta narinda bakeneye
gasore sa wewe uri ngaha gute
nashize sanga muri ku telefone camandisha hamwe ibaraza nase kubagora
ya kubera ko tavuze kuri ga